Se pravi, eno knjigo, ki govori o tem, kako eni bakte delajo službo za Krišno na podlagi svetih spisov, zaradi tega, ker so sveti spisi rekli, da se dela določena služba za Krišno, potem jo delajo. Zelo resno jemljajo svete spise. In Ačarja Višana Čakravarti Thakur pravi, da če se hočemo naučiti, kako delovati v zavesti Krišne in vzeti, katero knjigo vzamemo za svoj razlog, za to, da napredujemo v vdanem služenju, oziroma, ja, da se obrnemo na katero knjigo, se obrnemo na katero šastro, se to nas vodi v življenju. Je to katera? Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam pravi, Srimad Bhagavatam. Bhagavad Gita je tudi v kontekstu Srimad Bhagavatam, čeprav Bhagavatam malo več detajlov pove. Se pravi, naše vdano služenje je odvisno od tega, kaj piše v svetih spisih. Ajde, vse, kar počnemo v življenju, je nekako povezano z izjavami v Srimad Bhagavatamu. Ja, mogoče. Se lahko mislimo sami pri sebi, je to res 100% pri nas ali ni. Danes to je prvi verz drugega poglavja, o tem se bomo verzu se bomo danes pogovarjali, oziroma o prvem in drugem verzu, ker prvi verz nima. Ne. Arjuna pravi, ne bom se boril, a je tako. Ne bom se boril. Zdaj pa Krišna, oziroma Sanjaya, potem pa Krišna. In zanimiv, ja, tle zdaj gledam, no vem, kje je že to, da piše, pravi, ne bom se boril. Glavno, tle celo drugi, hoče prepričati Krišno v prvem poglavju, Arjuna hoče prepričati Krišno, da boriti se ni prava stvar, zaradi tega bo toliko ljudi umrl. In mu je povedal razlog, zakaj, zakaj je to slabo. Arjuna vidi negativno svet. In zelo je užaloščen, tukaj piše. Zdaj bomo pa slišali prve besede, ki jih Krišna izgovori v odziv temu. Ok, kjer verz na Sanjaya Vača, prvi verz. Tam tatha kripaya vishtam ashrupurnakulekshanam vishidantam idam vakyam uvacha madhusudana Sanjaya uvacha Sanjaya riku tam Arjuna tatha tako kripaja z usmiljenjem, a veš tam preplavljenega. Preplavljenega. Ashrupurna akula, polnih suza, ikšanam. Kaj pomeni beseda ikšanam? Ikšvaku, ikšanam. Punda rakša. Ikša, akša, iz oči. Oči. Viši idam tam, potrtega. Idam te. Vakjem, besede. Uvača je rekel. Madhusudanaha. Krišna, ki je ubil demona Madhuja. Ok, pa začnimo brat. Imamo kar nekaj. Zakaj pa bi napisan prvi in drugi vers?
A je napisan? A ne, sej sem prvi.
Zmotil sem se prvi, ker prvi ima dosti komentarje in drugi ima dosti komentarje. Tako da danes bomo sem prvi vers prebrali. Ok, ja, ne, tam sem videl, kaj je napisano, prvi, drugi in je, sem na hitro pogledal in sem mislil, da to pomeni zame, da je prvi in drugi. Prvi vers samo. Sanjay je rekel, kaj je Madhusudana Krišna videl Arjuno polnega usmiljenja, potrtega iz solznih oči, je spregovoril. Krišna je spregovoril. Kdo bi hotel slišati Krišnov glas? Ba je, da Krišnov glas ima tak zvok, tako vibracijo, kot ko pridejo grom. Se sliši, kdaj, kaj tako malo grmi v daljavi tam. Pred nevihto. Podobno tak nizek glas ima Krišna. Zbrav z njegovim žametnim, šarmantnim, globokim glasom je Krišna nagovoril Arjuno, ki je bil potrt, sesut, živčen, oči je jokal je Arjuna kšatrija. Ok, komentar. Materialno usmiljenje, potrtost in solze so znamenja nevednosti o pravem jazu. Usmiljenje do večne duše pa je značilnost človeka, ki je dosegal samospoznanje. V tem verzu je pomenljiva beseda Madhusudana. Gospod Krišna je ubil demona Maduja, zato je Arjuna zdaj želel, da ubije demona nerazumevanja, ki ga je presenetil pri opravljanju dolžnosti. Ljudje ne vedo, do česa je treba imeti usmiljenje. Biti usmiljen do obleke otopljajočega se človeka je nerazumno. Človeka, ki je padel v ocean nevednosti, ne bomo rešili, če rešimo samo njegovo vrhnje oblačilo. Fizično telo, kdor tega ne ve in želuje za vrhnjim oblačilom, se imenuje šudra ali tisti, ki želuje brez potrebe. Arjuna je bil kšatrija, zato takega vedenja od njega ni bilo pričakovati. Ampak gospod Krišna, ki je najvišja avtoriteta, lahko prežene žalost nevednega človeka, zato je vzgovoril Bhagavad Gito. V tem poglavju nas preko analitične študije materialnega telesa in duhovne duše poučuje o samospoznanju. Samospoznanje lahko doseže, kdor ni navezan na sadove svojega dela in je neomajen v znanju o svoji pravi naravi. Včasih, ko se nam kaj zgodi, ko nesrečnega, pa pridemo med bakte, pa nas nekaj boli, ali pa bakta prav, to je tvoja karma, to je sam zunanje, ti si to telo. A ne. Bakta takoj pomisli na filozofijo zavesti Krišne, ampak to tradicijo, to sicer za tistega, ki je v bolečini, ni izmeri najbolj prijetna zadeva. Ne, če nekdo bolan pa bakta pride in reče, to je karma, to je sam to telo, to bo vse minil. To je dejstvo, to je resnica, mogoče ta bakta ni grnih rabu zdaj to slišati. Ali pa bakta to že ve, ampak ker mu je težko nekak rab neke druge vrste, z občutkom, da se pogovarja z nekoma, ne pa direkt, hardcore filozofijo. To je tradicija, ki pride od Krišne. Tako da, Arjuna, joj, pa jaz se nočem boriti, joka, težko mu je, zdaj bom mogel se boriti s mojimi bratranci, z ljudmi, ki so me učili, z mojimi učitelji, sorodniki, ko so me naučili vsega, kar znam, sem jim dolžen, tok velik stvari, tako se počutil in zdaj sem mogel, in kaj pa Krišna pride, pa reče, pa ti nisi to telo, ti ne boš nobenega sploh ubil, duše se ne da ubiti, duša je neizgorljiva, neuničljiva. Ti si toliko pameten, misliš, da lahko dušo ubiješ, ali kaj? In začne filozofijo. Drugo poglavje, to drugo najdaljše poglavje v celi Bhagavad Giti. Filozofija, ti nisi to telo, zakaj želuješ? Pravopad pravi, da kdo po nepotrebne želuje šudra. Take vrste jadikovanje se ne pristoji k šatri, tukaj pravi, ko on se želuje. To je že drugi vers, potem ne bom zdaj. Zakaj si, kako to, da te je prevzela ta nečistost? A še šudra ali kaj? Šudre se tako obnašajo, kot ti take stvari govorijo. Pa. Ja, ne, to je ena stvar, ki nam, katero Krišna nam pove, da v bistvu on ima rad mirne ljudi, a ne, da ima šavčam, brahmane, mirne, sočustvene. Krišna večkrat v Bhagavad Giti pove, kakšne vrste osebe, bhakte, on želi. On noče poslušati nekega jadikovanja, nekih solz gledati. On tega ne želi, on ti to ni interesiran. No, Bhagavad Giti večkrat to pove, kaj je znanje, kaj še, kdo je, a ne, tako naprej. O kvalitetah bhakte govorim. Tukaj pravi, to sigurno niso kvalitete. V naslednjem verzu ne, Arjuna izraža kvalitete, ki ne pristojijo bhakti. Čeprav je tudi rečeno, da Arjuna je bil mehkega srca. Arjuna ni bil šudra. Arjuna je bil vajšnjava, zaradi tega mu je bilo žal. Ni hotel prizadeti, ker vajšnjava hoče pomagati tudi fizično. Čeprav Šrila Prabhupada na dolgo in široko razlaga, kako rešiti obleko utopljajočega se človeka, nima smisla, če ne rešiš človeka. Ampak Vaishnava je tako kot Murari Gupta, učetja na Lili. Murari Gupta je bil zdravnik, neke vrste zdravnik, zdaj ne vem točno, kaj je bila njegova praksa, ampak kdor je šel k njemu se zdraviti, je dobil zdravilo za telo in zdravilo za dušo. Istočasno dobil je bhakti od Murari Gupte. Ja, šel tja zaradi tega, ker je imel problem z zdravjem, Murari Gupta je zdravo oboje, telo in dušo. In če ta oseba ni imela bhakti, je dal bhakti. Ja, bi šli takmu zdravniku. Zdaj, ja, bhakta je občutljiv na vse nivoje, na emocionalni nivo, na fizični nivo, na socialni nivo, se skrbi, da bi drugi imeli, da bi bili drugi situirani tako, kot je v njihovi naravi, da bi delovali znotraj svojih največjih talentov za Krišno. Ampak bhakta vedno štarta pri duši. Bhakta bo potegnil človeka iz vode, pa mu bo pa še opravil zlikov, posušil zlikov, ne, pa mu bo dal nazaj njegovo obleko. Ne. Ker če bo rešil dušo, bo rešil tudi, če bo rešil utapljajočega človeka, bo rešil tudi obleko. Ne. Tako nekaka, čeprav to zmeraj ni to tako jasno, ne. Kako včasih, ko bhakta se dvigne duhovno, pade materialno. Ja. Pade materialno zaradi tega, da se lahko še bolj dvigne duhovno. Zaradi tega ima vsak bhakta veliko vero v duhovni napredek. Znotraj zavesti Krišne seveda duhovni napredek. To je pravi duhovni napredek. Verujemo v duhovni napredek in da bo skozi duhovni napredek, skozi to, da bo bolj sposoben, da bo z višjega nivoja lahko upravlja svoje vdano služenje. Potem bhakta verjame, da vse ostalo bo sledilo. Predaj se meni, ne skrbi. Krišna pravi. Madhusudana. Kaj že pravi glede Madhusudana? Krišna Madhusudana je znan potem, da ubija demone in Šrila Prabhupada to omeni to poanto, ki je že Bhaktivinoda Thakur omenil, da demoni predstavljajo demone znotraj nas. Tudi to so demoni, dejanski demoni, ki jih Krišna ubije v preteklosti in lahko se spominjamo teh li, ki so se enkrat zgodili. Madhu in Kaitaba, naj bi jih ubil kot Hayagriva, Madhu in Kaitaba. Sta ukradla vede od Brahme in univerzumu, kar naenkrat ni bilo več ved na razpolago. potem je prišel gospod kot... Imaš več madu, jo madu in kantavo, madu... No, v glavnem, potem je Hayagriva ponovno sreciteral vse vede. Hayagriva je inkarnacija Krišne. Širi vajšnavizmu. Imajo več templov, kjer obožujejo Lakšmi Hayagriva. Hayagriva. Pa moja Hayagriva Gayatri mantro ima isto. Če mantraš Hayagriva Gayatri mantro, potem imaš, dobiš neomejen okus z recitiranje Krišnevih slav. Nažalost, nimam Hayagrive. Hayagriva Gayatri mantre, imam pa Gopal mantro, pa imam Kama Gayatri mantro. Ja. V bistvu Gopal mantra pa Kama Gayatri mantra so superiornejši od Hayagriva mantre. Ja. Tako da ja, Krišna okara Arjuno in pravi, lej, ti moraš razumeti, da jaz sem Vsevišnja božanska osebnost, to mu pokaže Bhagavad Gita in jaz hočem to. Se pravi, ne more biti negativnih posledic. Ker Arjuna, vsakogar izmed nas je strah negativnih posledic. Arjuna je bilo strah negativnih posledic. On je rekel, kot da je to, da je problem za druge to, to bo, če se vse pobijem, tla bo problem za druge, pa še mene ubijejo. Ampak dejansko on se je bal in za druge in zase, kaj bo v prihodnosti, kaj če to naredim. Prestrašen je bil. Arjuna, kšatrija. Ker je njegova naloga je, da zaščiti prav tiste, katerih bo zdaj hotel biti. Tako da ja. Imel je problem. Ampak Krišna mu je rekel, da zred Krišne ne rab skrbeti. Pa tudi prav, mislim, zelo velik argument to, da Krišna v celotni Bhagavad Giti. Prav se tako boš deloval. Vsak deluje, mu razlaga. A ni tako v Bhagavad Giti Krišna razlaga. Vsakdo mora delovati. Tudi nedelovanje je delovanje, ko govori o delovanju in nedelovanju. Kaj je delovanje in kaj je nedelovanje? Delovanje, ki prinese karmične rezultate, je delovanje. Delovanje, ki pa ne prinese karmičnih rezultatov, je pa nedelovanje. Se pravi, ti lahko deluješ in ni karmičnih rezultatov. Arjuna se je bal, da bo dobil slabo karmo. On je hotel dobro karmo. Tako, kaj je bil navajen. Nek šatrije so znal pridobiva dobro karmo. In Arjuna je bil v tem sistemu predan. Ampak in potem je mislil, kaj če s to naredimo, da bo slabo karmo in pa bo mogo trpeti v prihodnosti zaradi tega. Ne. Ampak Arjuna, Krišna mu je razložil, da če ti misliš, da lahko ne, sploh ne deluješ, da ostaviš sploh delovanje, še zmeri boš mogel dihati. Ne, to je ena stvar. Še zmeri boš mogel obstajati, že samo obstajanje je delovanje. Tudi spanje je delovanje. Tako da, in potem je razložil lih to, a ne? Da je te dve vrste, v bistvu tri vrste delovanja, a ne? Eno, ki prinaša greh, eno, ki prinaša osvoboditev od karme in eno, ki prinaša dobro karmo. A ne? In potem, a ne? To je bil en izmed razlogov, zakaj bi se Arjuna mogel boriti. Ker Krišna to želi in ker se bo tako boril. In zdaj tega v bistvu danes ljudje morajo sam nadaljevati svoje življenje, morajo spremeniti svoje življenje na mičken drugač, da regulirajo svoje življenje malo. Ampak svojih posvetnih dolžnosti pa ne bi smeli opustiti. Morali bi jih povezati s Krišno. Se pravi, prilagoditev svojega življenja tako, da lahko povežemo stvari s Krišno. To je navodilo Krišne, to je navodilo naših ačari, da povežemo stvari, naše življenje s Krišno, tudi če delujemo posvetno. Arjuna je rekel, ne samo, da bom deloval posvetno, deloval bom grešno, ker potem bom ogrozil tiste, ki jih ne bi zaščitil. Ja. In potem je Krišna rekel, tako boš deloval. Po svoji naravi boš deloval, ker vsak deluje po svoji naravi. Vsak ima. Kaj je rekel Kalija? Je rekel, kaj se Krišna odločil, da ga ne bo ubil. Ampak je rekel, ne moreš tle ostati. Je rekel, le, jaz sem kača, jaz imam strup. A ne? Jaz ne morem zdaj reči, pa ne bom imel strupa več. Tam, kjer je bil Kalija, je bil strup. Vse okrog celo, samo da je Kalija bil v onem jezu tam, je rekel je mu, ne, je že bilo, cel jez je bil zastrupljen. Hote ali ne hote. In potem je Krišna rekel, moraš iti strano tukaj. Ni ga ubil. Ja. Ampak poslal ga je drgam, kjer njegova narava ne bo ogrožala nedolžnih. Sam to. Okolje mu je pomagal zamenjati. Ne, zaščitil ga pred Garudo in tako. Garuda, kaj je bila zaščita Kalije pred Garudo? Garuda bi drugač ubil Kalijo, ker je imel to. Ampak Kalija je imel zdaj odcetise Krišnovih stopal na glavi. In če Garuda to vid, potem vid, aha, to je Bhakta. Tega ne morem. Ne glede na prekletstvo, ne glede na to, koliko je Garuda sovražil Kalijo. Ja. Imela sta konflikt. Potem je Krišna zaščitil Kalijo pred Garudo. Ja. In tudi zaščitil Vrindavan pred Kalijo. Ja. Ja. Problem je, včasih tudi Bhakta imajo še vedno, ne, tako, take tendence, ampak ja, treba živeti v povezavi s Krišno stvari, zato to je karma yoga princip. Živimo svoje življenje normalno, kot pač regulirano, ampak princip je, da to svoje življenje moramo povezati s Krišno. Zredi tega čarja pravi, da je naša bhakti odvisna od svetih spisov. V svetih spisih najdemo navodila. In eno izmed navodil pomembnih od Krišne je, da delujemo, ne, ampak delujemo znotraj zavesti Krišne. Tudi Arjuni pravi, bodi jogi. Ne, kaj je princip jogija? Kot takrat, ko govori Krišna o jogi, govori o kontroli uma. Ne, v tem v karma yoga govori o kontroli dejanj. Aj, tako, kaj delaš? Ne, to je aktivnost. Se ne ozira preveč na umsko stanje. Samo indirektno. Seveda je pomembno umsko stanje tudi. Ampak se bolj indirektno. Važno je, kaj je tvoj poklic, kaj deluješ, kako deluješ in da je to vse skupaj znotraj zavesti Krišne. Ampak ne, ali si lahko zavesten Krišne brez tega, da si jogi isto. Zaradi tega Krišna pravi Arjuni, bodi jogi. Spravo, reguliraj svoje umske aktivnosti tudi. Joga štarta z umskimi aktivnosti, reguliranjem umskih aktivnosti. Osemstopenska joga Patanjali sutra, če vidimo je, čita nirodaha, čita vriti nirodaha. Joga je, definicija joga je reguliranje aktivnosti uma, fokus. Se pravi, Bhakta mora biti karma jogi, mora biti pa tudi jogi, kot tisti, ki zna regulirati svoj um in ga lahko sredotoči na Krišna. Tako da ja, vse te argumente, zdaj sem samo par, sem nekaj par stvari, sem se spomnil, zdaj, ker sem glih bral Gito, da Krišna pač zakaj, tudi mi sami zakaj, ne, razlogi za naše lastno, če smo kdaj malo žalostni ali pa malo se nam zdi, da stvari ne grejo tako, kot bi morali iti, tako, kot pa Arjuni. Arjuna vpraša Krišno, zakaj stvari ne grejo tako, kot bi bilo najboljše, ne, ker jaz Arjuna imel idejo, da je idealist je bil. In je mislil, da stvari morajo biti tako, in da on mora biti sposoben. Arjuna je mislil, da zakaj je Krišna nastavno meni ne dovolj, da ustavim vse to in da vsi ratamo prijatelji. In kaj mu Arjuna Krišna reče? Zakaj so stvari dogajajo, nad katerimi nimamo nobenega vpliva in zakaj nas to spravi stira? To je samo poželjenje. Z drugimi besedami, to je želja po lastnem čutnem uživanju. Ne, to je povezano z ne vidimo stvari v pravi luči, če smo pod vplivom poželjenja, ne vidimo stvari v pravi luči in zaradi tega smo potrti živčni, polni strahu, bolečine, psihične in ja, se počutimo zelo nesigurne v življenju. Ja, Krišna in Arjuna sta imela to debato že takrat. To je narava pogojenega živo bitja, da se tako počuti in Krišna da odgovor. Se pravi, deluj v zavesti Krišne, bodi jogi in misli na me. Vse to. Ačar je to tudi malo razširil v drugih svetih spisi, Bhakti Rasamrita Sindhu, Anukuljena Krišna, Anushilanam. Ne, pravijo, da zadovoljstvo Krišne, zanimivo, više na Čakravarti Thakur, se je znajdo. In nam je podal eno nove ideje. Pravi, da Krišna nosila nam, da v bistvu zadovoljstvo Krišne ni definicija bhakti. To, da je Krišna zadovoljen, da nekdo zadovolji Krišne, da je Krišna zadovoljen. To ne pomeni, da je ta oseba bhakta. Ker Krišna je zadovoljen, ko se z demoni bori. Ne, zbrav, znotraj te definicije Krišna anušila nam, anukuljena, Krišna anušila nam. Pomeni, da... to je en primer. Drugi primer je pa, da kdaj oseba deluje tako, da Krišna ni zadovoljen. Tako, ka mati je šo, da ka pusti Krišna tam in gre mleko, za mleko skrbi. Krišna ni zadovoljen. In zaradi tega definicija bhakti je, da dobronamerno naredimo stvari, katere pač Krišna želi. Ker demoni ne misle dobronamerno. Ne borijo se s Krišna dobronamerno, zdaj pa jaz njega zadovoljil. Ampak mati Jašoda pa ne misle nič slabega s tem. Ko da Krišno dal in gre. Mislim, da v bistvu služi Krišno. Ampak Krišna pa ni zadovoljen. Ampak to pa je bhakti. Ja. Tako da, tle v bistvu točno ne vemo, je Krišna zadovoljen ali ne z Arjunovim bojevanjem. Ampak Krišna je hotel vplivati na Arjuno, da ne to naredi za njega, dobronamerno. Da je to njegov motiv, zakaj se bori zred tega, ker je Krišna njegov prijatelj in kamarad Krišna, da zato ne naredi celo vojno tam in vse pobije tam, kri in vse. To je zaključek Bhagavad Gita. Zdaj mogoče je bilo Krišni žal, da se mora vse to zgoditi, ampak čas je prišel za Kali Jugo. To je ena razlaga, zakaj Krišna pravi, čas sem čas, neustavljivi čas, ne, kalo smi, ne uničujem vse svetove in vse. Ne. S tem je povedal tudi, da bo uničil to, kar Arjuna pozna za, kar je v katerem svet, v katerem Arjuna živel in ga je poznal. ta svet bo Krišna uničil. Ja. In kaj se pa začne? Kaj se to uniči, se začne počas degradirati in prične se Kali Juga. To je čas univerzuma, cikli, katere Krišna zastavil in jih tudi spoštuje in tudi pomaga, da se en z drugim zgodijo, tako kot Kalki na koncu opisano, da pride in ponovno vse pobije in ponovno postavi Satya Jugo. Zbrav, takrat pa glih obratno naredi. Krišna je povzročil na koncu, da se prične Kali Juga, da se zaključi dva para Juga. Kalki pa povzroči, da se zaključi Kali Juga in da se začne Satya Juga. Tako da ja, Krišna ima to vlogo. Tako da ja, Arjuna je hod, Krišna je zdaj razlagal vse to Arjuni v Bhagavad Giti, da Arjuna potem z pomočjo čistega duhovnega znanja, transcendentalno znanje. Krišna govori o transcendentalnem znanju tako, kot da bi bravc mogel razumeti nekako subtilno dojeti, kaj to pomeni transcendentalno znanje. Deluje, ampak transcendentalno znanje moraš imeti. Zdaj, transcendentalno znanje je čisto. Transcendentalno znanje je tisto, katero te bo očistilo posledic karme. Ne samo delovanje. Samo delovanje brez transcendentalnega znanja vedno prinese posledice. Transcendentalno znanje, delovanje z transcendentalnim znanjem je pa tisto, katero ustavi ciklus ponovljujočega rojevanja, umiranja in ciklus pač karme. Ne, transcendentalno znanje je tista stvar, katera dejansko je. Ja. In potem ja, to pa gjana. Zbrav, bhakta mora biti in karma jogi in gjana jogi. Mora imeti znanje, transcendentalno znanje. In jogi kot jogi, gjana jogi. Dhyana yoga, peto poglavje, če se namotam. Vse te skupaj so, vse te joge so Bhagavad Giti in v eni vsevi Bhagavata Bhakti, Uttama Bhakti. Uttama Bhakta ima vse te in deluje znotraj zavesti Krišne in ima transcendentalno znanje in zna regulirati svoj um na zavesten Krišni način, kot jogi. In Krišna kar zahtevna, ni? Potem to povzame, kot predaj se meni. Ne? V smislu, nisi sam. Ne boj se pomeni, nisi sam. Ko spremiš Krišno, potem, jaz moram vse to zdaj za Krišno, moram zdaj mi tle govori z jaz, sana, moram, jaz vse to tak ekspert, moram ratati. Ampak vic je o tem, da bhakta ni nikoli sam v teh prizadevanjih. Krišna je zraven, drugi bhakte so zraven, vse ti spisi so zraven, da nas vedno spomnejo. Prišel tam maso, imam, da več berem in zdaj berem Rade Govinde, da je potegnil tako en pok knjig, pa mi jih je dal tako, rekel tole. So meni prevodi in zdaj pregledujem malo to isto, še zraven, trikrat sem Bhagavad Gita že prebral. In pomem več idej tako, kaj v bistvu sveti spisi naši, zna strani naših očari, sveti spisi, kateri so dali naše očarje nam kot njihovim študentom. Kaj vse, o čem vse nas ponovno in ponovno se lahko spominjamo teh različnih informacij. Ne? Vsak se kdo znajde v težavah v življenju, tako kar Arjuna. In zdaj globina teh besed, Krišnovih besed in kontekst celega tega pogovora ne ostane na tistem mestu in času in kraju, kjer ste Krišna in Arjuna. Kontekst je večen. Z drugimi besedami, vsak kontekst, kadamo te informacije, naših življenj, trenutnem življenju, lahko si pomagamo. Bhakti je alternativa dejansko. To moramo, to je prva stvar, ki moramo pač sprejemo, ko prijemo, da je to alternativa, boljše življenje bomo imeli z vdanjim služenjem. Potem gremo zmerje globi in vidimo, da v bistvu za svoje grešne aktivnosti bomo mogli trpeti v prihodnosti in nas to začne skrbeti in vse. Ja, tako da, ja, tudi sem kar malo tako na bolj generalno govoril o Bhagavad Giti, ker tale vers in komentar tudi govori tam. Ja, potrebe duše. Ljudje ne poznajo potrebe duše, niti ne poznajo, ne, vidijo človeka, ki se otapla. Samo Bhakta vidi, da se vse skup utapla. Vse skupaj, vsi se otapljamo. Bhakta to vidi in lahko reši dušo. Ne po obleko, samo če že pripravljen nekdo reči. Danes je v glavnem tako, da sploh niso pripravljeni pomagati, samo pripravljeni so se okoristiti. In če pomagajo, je zaradi lastne koristi. Tako da to je pogost pojav. Bogati ljudje so pogosto želijo darovati denar. Pa imaš milijon tistih, ki to izkoristijo. Bogati ljudje so načeloma zelo tako dajo, ampak hoče imeti vse na papirju, tako ne bojo kar enmu dal tam. Bojo dal novim korporacijam, tem, ki zbirajo denar za velike stvari, bojo dal. Ne. In znotraj ti, koliko bojo pol oni zase pokradali. Ne, da bojo imeli v Afriki vodo, ena vas, bojo dali milijone, zato da na vas dobi vodo, rabijo mogoče nekaj par sto tisoč. Krišna ni bil nič, ki je preveč sočuten. Ko je videl. Ja, pa kaj je s tabo? Pa kaj ti je? A ne? Tako je filozofija. Ja. Pogosto je zdaj sem bral Gita, sem malo razmišljal. Gita je, Gita Upanišada, en izmed razlogov je tudi zaradi tega, ker je v tonu Upanišad napisana. Če bereš Upanišade, so tudi take, one, kdaj nejasni deli, tako kot v Giti včasih so nejasni deli, se pogovarjajo o nečim, pa sploh ne veš točno, a ne, o prani se pogovarjajo in pol poskušajo definirati prana. Prana ni to, prana ni ono, prana ni tretji. In pol na koncu, kaj je sploh prana? A ne, prana je brahmane. In pol brahmane, prana ni, in tako naprej. No, glavne. A imaš pa tudi zgodbe, naprimer, zgodbe imaš. Ko pride učenc, pride k duhovnemu učitelju, jaz pa zdaj hočem duhovno znanje in duhovni učitelj pošle za 12 let past krave. In pride nazaj in ga pošle še za 12 let past krave. Nič ne reče. Sem reče mu past krave, pet past krave. In pa se krave 24 let svojega lajfa. In pride nazaj, a še nisi razumel duhovnega znanja, ga praša duhovni učitelj. Prav ne. Še nazaj, no je, no je zatočno, kako se to, v eni točki se začne pol debata, dialog, in pol začne uničiti. Razlagati, v upanišadskem tonu je napisano tudi poglavje karma joge, ker v upanišadah imaš dve vrste brahmane opisani. Eni so jagika brahmane, kateri so predani jagjam, se pravi, da delajo jagje po naročilu, ognjena žrtvovanja različne vrste. In upanišadski brahmane so pa spet dveh vrst. Ampak upanišadskih brahmane so vedno, vedno dajo ta izziv, jagika brahman. A ti sploh veš, kaj delaš in koga obožuješ? Kaj je pomen teh besed? Kaj je pomen tega rituala? Vedno jih na ta način izzivajo. In upanišadski brahmane, to je ena značilnost, sto dveh vrst. Eni upanišadski brahmane so tudi jagika brahmane. Ampak so, dejansko so upanišadski brahmane, ampak tudi izvršuje jagije. Druge vrste upanišadskih jagi so pa, pa niso jagi, kjane. Pravijo, da jagi niso. Ne rabijo jagi za to. Je pa bazirajo samo na transcendentalnem znanju upanišadski, tako kot Vedanta filozofija dejansko ne priporoča izvrševanja jagi. Po Šankaračari, od Šankaračari naprej upanišadski brahmana ni nikoli jagika. Ne, ampak na podlagi samih upanišad pa najdemo te dve vrste upanišadskih brahman. Upanišadski brahmane zmeri izzivajo, kaj ti sploh počneš. Ne? In Krišna v celem tretjem se mi zdi karma yoga več poglavjih razlaga glih to, delovanja, ne? Zakaj sploh deluješ? Kaj je tvoj namen? Kaj je pomen delovanja? A ne, kakšni rezultati in tako naprej. Se to razlaga. Ne? To je en pač razlogi, zakaj se reče Bhagavad Gita Gita Upanishada. Nisi to sam jaz. Mislim, to dejansko so povezave z Upanishadami. Glede v kakšnem tonu govori Bhagavad Gita, kakšen ton ima Bhagavad Gita, podoben ton pogosto najdemo lahko tudi v Upanishadah. Ja, če bravo. Tako da, ja. Čeprav v mojem mnenju, to, kar sem jaz upanišad prebral, je Bhagavad Gita dost bolj jasna. Ne, ker za upanišade je znano, da so pogosto nejasne. Ne, kot da nekaj ne bilo, kot da nekaj manjka pri njihovih razlagah. Ampak Krišna je pa bolj odrezal, tako točno pove jasno. Ma verze, katerih, mimo katerih ne moreš, če hočeš Bhagavad Gita razumeti, ker on prav tako je. Največji jogi je, jogi nama pisar, največji jogi je ta. Tuk pa toliko materialne energije, duhovna energije, materialna energija je. Ne, obstajate dve energije, je duhovni svet, materialni svet. Ne, to je čistko, ne, pove. Upanišar je doskrat tako. No, pa nam pol povejte, kaj pa vi mislite, da je, ker oni se spogledujejo, mi ne vemo, kaj je jagija. In pol oni začnejo razlagati. Jih vprašajo, povejte, kaj pa je pomen jagije. Pomen jagije je brahman. Kaj pa je brahman? A je brahman agni? In pol začnejo razpravljati na dolgi širok. No, se zdi včasih malo tako, predolgo vse skupaj. Če pogledamo Bhagavad Gita, sem rečem, a ja, ok, Krišna je razložil. Brahman je Bhagavan. Bhagavan je. Tudi Brahman in Paramatma sta povezana z Svišnjo božansko osebnostjo. Tako da ja, Brahman je drugo ime Krišne, tako lahko rečemo, indirektno. Ja, tudi Brahman je povezan s Krišno. V bistvu ne samo to, Brahman je znotraj Bhagavana. Je, Brahman ima veliko vlogo pri razumevanju tega sveta in transcendence. Ja, Krišna pa govori o prav in bhakti yoga je, oziroma karma yoga in čakaj še reče, znanje, pravi, da je prav, obe pripeljete do osvoboditve od treh gun materialne narave. Delovanje Delovanje brez navezanosti in delovanje brez navezanosti. Zdaj smo pozabil. Dve stvari, ki jih reče. Ampak pa pravi, da karma joga je boljša. A se kdo spavne? Ne, v glavnem poanta je, Krišna reče dve stvari, pri tem prijem do poanta. Krišna pravi dve stvari. Ena, da sta dve opcije, da se osvobodimo od materialnih, treh gun materialne narave, ampak tista, ki je povezana z bhakti, je boljša opcija. Ne, vse ni toliko zdaj bistveno, ker važno bistveno je, da si predstavljamo, kaj hočem povedati. In kaj hočem povedati je to, da v bistvu gjana, sama gjana, mislim, da o gjani govori nekaj v smislu, govori o gjani, tak ima, a sem probal biti zbujen. No, glavnem gjana, ja, mislim, da duhovno znanje kot gjana te lahko osvobodi treh gun materialne narave in tudi vdano služenje te lahko osvobodi treh gun materialne narave, ampak vdano služenje je boljše, tako nekak. Zakaj? Zakaj bi bilo to važno? Pač rešimo se vpliva treh gun materialne narave, adio. Problem rešen. Ne. Gjana je slabše zaradi tega, ker gjana pripelje samo do osvoboditve. Bhakti osvoboditev pa ni samo osvoboditev treh gun materialne narave, ampak je še več kot to. A ne? Zanimivo, ne? Meni se to zdaj blazen zanimivo, zdaj, ko sem to bral. Dobar je ura že 5 do 8. Mislim, ga seba bo spet rekel, da ne dajem lepih lekcij zaradi tega, ker to kdo hlečem. Znači mi je rekel, da on zelo dobre lekcije. Pa gledam tako, ki si točno si zaključil. 15 do 8. To je bil razlog, da je bila moja lekcija dobra. Ok, mogoče me še kdo kaj zapovedati. Vse tiho. Ja. A se vam zdi presenetljivo, da je Arjuna čist potrt na tleh, da ne more nač in da poja Krišna do krmo poseka. Zakaj je tako? Brez občutka, po domač povedan. Nač ga ne pride na Arjuna, sej bo, samo takoj. Ti nisi to telo, to nisi to telo, ti ne vidiš stvari v pravi luči, neznanje. Moč prvo razumeti dušo. Ja. Arjuna je razumel, tako je, Arjuna je že na začetku razumel, kaj je njegova vloga. Arjunova vloga ni, da izzove Krišno. Arjunova vloga je, da vpraša vprašanja, zato, da lahko Krišno potem. Ker vprašanje v Bhagavad Giti so namenjena temu, da se razvije Bhagavad Gita, niso namenjene, da bi Arjuna res nekaj profiteral. Arjuna to šteka, ne? Ja, tako da v bistvu, pa vidimo, tudi Arjuna vpraša podobno vprašanja, kaj Krišna že nekaj razlaga, pa že razloži, pa Arjuna še enkrat isto vpraša, ne, da se zgodi to. Pa pola Krišna še malo bolj razloži. Vidimo, v Bhagavad Giti se določene teme kar skočijo ven ponovno in ponovno, čez celo Bhagavad Gito se ponovijo, ne, kaj Krišna govori na različne načine, kaj on je vse, ne. Enkrat govori, da je okus v vodi, da je to, da je ono tretje. Enkrat pa govori vse velike stvari. Sem jaz. Pa govori izmed teh sem to, pa sem ono. In tako, izmed največjih. Kaj največje v tem svetu je Krišna? Pa govori tem. Ampak to je ista poanta. In okus vode, kaj je okrog nas skos. In od pobogov sem Indra, od kojnov sem od Učajšrova. Učajšrova. Ja, se pravi, ko je prišel iz iz oceana mleka, ko so, so pač pinili mleko in to. Ja, ampak to se pojavi v več poglavih, to se pojavi, ne vem, ne sem preštel, v štirih ali petih poglavih se pojavi to, da Krišna govori o sebi, kot jaz sem te stvari. Ne? Od kazni, od kazni sem od, ja, sem kazen od kockan, od tega kockanja sem, od kockanje, od, se to govori, ne? V različnih, to je raztegljena ista poanta skozi Gito. Tako da, ja. Ne. Meni se zdi tako, ja, Bhagavad Gita je fina stvar. Dobro je vedeti, kaj Krišna govori v Bhagavad Giti, imeti tako, ko govori to isto, a ne, Krišna v Bhagavad Giti pove, kako je treba razumeti, kako je treba pristopiti duhovno znanje. Pravi, da če poznamo kako že pravi, ocean, pol poznamo tudi en bajerček mejhen. V smislu, če poznamo, kaj je odzad za vsem tem. Če poznamo zadje, ne, kontekst z drugimi besedami, kjerekoli izjave, kjerekoli vrtinčka tega, ne, potem ne, v to ozadje se moramo poglobiti. Ne, lahko vzamemo izjave svetih spisov, da so kot neki delčki, neki vrtinčki majhni, ki so znotraj konteksta, celotnega konteksta, ne, duhovnega znanja. Zdaj tega tisti, ki so, poznajo duhovno znanje, imajo celostno znanje danega služenja, kar je v svetih spisih ne pozna, da ne pomeni, da zna zrecitirati vsak verz na pamet, kaj je napisan. Ampak imajo, poznajo ozadje vsega in kjerakoli izjava v svetih spisih prije nazven, a ne, vidijo v pravem kontekstu, pa lahko definirajo, aha, ta, je za, ta izjava je za tega, ta je za unga, ta šastra je za tega, ta šastra je za unga. Ja. Ne, Arjuna je zelo kulturni človek, tudi Krišna je, ampak Bhagavad Gita ima namen, da se razčistijo te dvomi in da se da to ozadje, kaj je za vsem tem, duhovno znanje, a ne, zakaj pa nišatski brahmane pravijo, kaj pa je za vsem tem. Lih to je lih najbolj zanimiv, skrivnost. Ne, skrivnost vseh skrivnosti. Krišna govori v Bhagavad Giti o skrivnost znanje, ki je nerazodeto, ki je redko, ki je, ne, ker to znanje za vsem tem, za vsem znanjem je to znanje, kaj ga Krišna daje. Prabhupada ki džaj, Bhagavad Gita ki džaj.